Siivekäs sanonta, kaiken omaisuuteni kannan mukanani. Eli kuten latinan kielessä sitten myöhemmin sanottiin, omnia mea mecum porto. Niin tämä sanonta on peräisin prieneläiseltä viisaalta Biakselta. Prienestä, josta juuri tulimme Miletokseen. Biaksen kerrotaan näin sanoneen kansalaisilleen, kun nämä piiritetystä kaupungistaan koettivat pelastaa aarteitaan. Eli ehkä, että Biakselle oli tärkeintä kuitenkin se, mitä hänellä oli henkistä pääomaa. Toinen versio tästä on sellainen, että Bias sanoi näin, kun hänet ajettiin Prienestä maanpakoon, mikä todella tapahtui. Biaksesta tiedetään myös, että hän puolusti näkökantaansa määrätietoisemmin ja paremmin kuin kukaan muu. Tämä prieneläinen Bias, hän kuului Kreikan 7 viisaan joukkoon. Antiikin ajoilta on olemassa useampia nimilistoja näistä Kreikan 7 viisaasta, eivätkä ne ole keskenään yhtäpitäviä. Mutta lisäksi siinä on muutama nimi, joka esiintyy kaikissa luetteloissa. Ateenalainen Soloon ja miletolainen Talees. Nyt olemme Miletossa. Katselemme sen laajoja raunioalueita. Ja tässä kohtaa juuri on ollut kaupungin kokoustila. Buleterion, joka tosin on uudempaa aikaa kuin Taleeksen aika, mutta tässä kohtaa on sitä ennen varmaan ollut samantyyppisiä hallintorakennuksia. Täällä Miletoksessa olemme Kreikan ensimmäisten filosofien, niin sanottujen luonnonfilosofien tai esisokratelaisten filosofien kotisijoilla.
Miletolaisista luonnonfilosofeista ensimmäinen oli Talees. Tosin hän ei ollut aivan täysin miletolainen, vaan Herodotoksen mukaan hänellä oli foinikialaiset vanhemmat. Hän oli erittäin hyvä matematiikassa ja häntä mainitaan geometrian perustajaksi. Muutamia hyviä juttuja tästä on säilynytkin. Esimerkiksi, miten mitataan pyramidin korkeus.
Hän käytti tässä keppiä. Eli jos jalanpituinen keppi luo kahden jalan pituisen varjon, niin miten korkea on silloin pyramiidi, joka samaan aikaan luo 100 jalan pituisen varjon? Tällainen pyramiidin korkeuden laskemisesta tullut menetelmä on jäänyt koululasten koulukirjoihinkin tällainen probleema. Talees oli käytännön mies, joka puuhaili menestyksellisesti politiikan ja liikeasioiden parissa ja hän hankki suuren varallisuuden. Kerrotaan, että hän ei mennyt naimisiin. Ensiksi kun hänen äitinsä kehotti häntä menemään naimisiin, niin hän sanoi, Talees sanoi olevansa liian nuori ja sitten taas aikansa sitä hoittuaan hän saattoi sanoa, että hän onkin jo liian vanha menemään naimisiin. Ja näin hän saattoi harjoittaa matematiikkaa ja luoda teoreettisia ajattelumalleja.
Toinen tällainen matemaattinen tarina kertoo, että hän olisi kyennyt ennustamaan kuuluisan auringon pimennyksen 28.5. vuonna 585, eli hallusvirran taistelun aikaisen auringon pimennyksen, mutta tähän suhtaudutaan verraten epäilevästi, koska hänen ei olisi pitänyt hallita sellaista avaruus- ja pallogeometriaa kuin mitä tällainen todellinen auringon pimennyksen ennustaminen edellyttää. Mutta onhan se mahdollista, että hän on seurannut vaihe vaiheelta, kuinka kuu ja aurinko tulee lähemmäs. Ja hän on saattanut vähän aikaisemmin sitten sanoa, että nyt ne menee päällekkäin.
Talees oli siis ensimmäinen luonnonfilosofi. Ja nämä miletolaiset luonnonfilosofit, he etsivät maailman synnyttäjää alkuainetta. Ja Taleen mukaan sellainen oli vesi tai kostea. Kaikki olevainen nimittäin sai hänen mielestään muotonsa vedestä tai oli siitä kehittynyt.
Niin toisaalta hän sanoi myöskin, että kaikki on täynnä jumalia. Eli hän edusti tällaista varhaista ajattelutapaa, joka ei oikein pystynyt erottamaan elävää kuolleesta.
Talees oli yleisviisas. Hän antoi neuvoja politiikan ja taloudenkin asioissa ja pyrki kehittämään teorioita. Kreikkalainen filosofia ja miletolaiset filosofit, he tunsivat viehtymystä nimenomaan yleispätevien teorioiden luomiseen. Ja Talestahan seurasi sitten hänen oppilaittensa piiri noin 500-luvulla ennen Kristusta. Talees oli syntynyt jo 600-luvun puolella.
Niin hän on syntynyt ehkä 624 ennen ajalaskun alkua. Ja hän ei jättänyt mitään kirjoitettua jälkeensä, vaan ne oli nämä oppilaat sitten, jotka ulkomuistista tai omista muistiinpanoistaan sitten jatko Taleen työtä. Erityisesti mainitaan Anaximandros ja Anaximenes, jotka kummatkin on täältä Miletoksesta peräisin. Heidän nimissään molemmissa esiintyy tämä vanha Vanax, eli kuningas. Mielenkiintoisia nimiä. Kaikki he pyrkivät osoittamaan perusprinsiippiä, josta kaiken muun voisi johtaa. Ne tuli vähän erilaisiin käsityksiin siitä, mikä nyt on tämä kaiken alku. Esimerkiksi Anaximandros sanoo, että kaikki on maan, veden, tulen ja ilman vuorovaikutusta, ja se on niin kuin kaiken alku.
Niin, ja hän piti myös ääretöntä jonkinlaisena alkutilana. Apeiron, hän kutsui sitä.
Joo, rajaton. Se on hirveän moderni käsite. Se esimerkiksi arkkitehtuurissa ei esiinny. Perspektiivikuva edellyttäisi tätä käsitettä, eli että kaikki viivat häipyy yhteen pakopisteeseen. Mutta tavallisesti esimerkiksi kun rakennettiin pitkiä pylväskatuja, suoria pylväskatuja, niin tämä efekti, pisteeseen katoaminen, estettiin sillä, että se pylväskatu aina katkaistiin vähän väliä. Että kaikki sen jaksot pysy rajallisina. Eli tämmöinen rajallisuuteen perustuva ajattelutapa oli klassiselle ajalle hyvin tyypillinen, ihan jo lähtökohtaisesti. Eli että otettiin kokonaisuus, jota sitten alettiin jakaa osiin pienempiin ja pienempiin osiin. Tämä oli se tapa, jolla ajatus eteni, eikä niin kuin modernissa ajattelussa, jossa pieniä palasia laitetaan yhteen ja saadaan sillä tavalla joku kokonaisuus. Mielenkiintoinen seikka Anaximandroksen kohdalla on se, että hän johti vuorollaan siirtokunnan perustamista Apollonian Mustanmeren rannikolle yhtä Miletoksen 90 siirtokunnasta.
Eli filosofit olivat myös käytännön miehiä. Tämä Anaximandroshan muuten ajatteli, että universum on pallo ja tämä pallo edusti äärettömyyttä ja että pallon keskustassa on maa. Maa ikään kuin olisi rumpu, jolla ihmiset elävät.
Tästä maasta hän laati myöskin ensimmäisen maailmankartan. Eli tästä alkaen meillä on ollut sitten maailmankarttoja. Noin vuodesta 550 eteenpäin siis. Anaximenes oli siis toinen näistä Taleen oppilapsista. Hän oli Anaximandroksen sukulainen ja oppilas. Eli tässä on tämmöinen oppilasketju. Hänen Anaximeneen mukaan peruselementti on ilma, jonka tiivistymisestä ja harventumisesta syntyy kaikki muu. Tuli harvenemisesta ja maa ja vesi tiivistymisestä. Ihmisen sielu on myöskin tämmöinen henki. Henkäys, jolla on sama tehtävä kuin ilmalla maailmankaikkeudessa. Ja hanaksi meneellekin maa on ilmassa leijuva laatta, ja aurinko, kuu ja tähdet on maan luomia tulikieliä.
Nämä luonnonfilosofit pyrkivät kaiken kattavaan selitykseen aika yksinkertaisella tavalla.
Niin, oletettiin vain yksi perusprinsiippi, eli monos, joka selittäisi koko maailman. Ja tämän takia tällaista miletolaista maailman selitystä onkin sanottu monistiseksi. Tämähän on aika mielenkiintoinen yksijumalaisten uskontojen kannalta. Tässähän on tämä sama ajatus. Lisäksi, koska miletolainen monismi liittyy hylotsoismiin, eli sellaisen käsitykseen, että tämä perusprinsiippi, tämä yksi alku on elävä olento, joka itse pystyy synnyttämään nämä tarvittavat muutokset, eli koko olemassa olevan kirjon, niin siinä ollaan kyllä aika lähellä tällaista luojajumalaa.
Mutta olivatko nämä kreikkalaiset luonnonfilosofit, joita tämä miletolainen koulukunta kirkkaimmillaan edusti, niin olivatko ne jotenkin ainutlaatuisia tuona aikana, Aaro Söderlund?
Vaikuttaa siltä, että tuo 500-luku todella ansaitsee sen kiinankielisen nimen, eli sadan filosofin aika. Jos lähdetään Kiinasta liikkeelle, niin Konfutse juuri noihin aikoihin, ihan tarkkaa ajoitusta ei ole, mutta 500-luvun ilmeisesti loppupuolella selittää, että järjestys on kaiken avain. Eli vanhempia pitää kunnioittaa ja tämmöinen esi-isäkultti soveltuu hyvin tähän. Myöskin hyvin korkeaprofiilinen hallintohierarkia sopii tällaiseen systeemiin. Ja konfutselaisuuden perusprinsiipit sovellettiin ja yhä sovelletaan niitä läpi koko yhteiskunnan. Muun muassa Japanissa on näitä piirteitä ja Koreassa ja Kiinassa ja laajalti hänen ajatuksensa on yhä arvossa, mitä hyvään hallintoon tulee. No sitten Lao Tse, kirjastonhoitaja, samaan aikaan selittää, että heikko on vahva ja vahva on heikko tähän tyyliin. Eli ikään kuin sellaiset asiat, jotka aikaisemmin on ollut aivan ilmeisiä, että vahva on vahva ja heikko on heikko, niin ei enää pitäisikään paikkaansa. Ikään kuin kaikki olisi kääntynyt ylös alasin. Monitietoinen ei ole viisas, viisas ei ole monitietoinen ja niin edelleen. Hän muuten myöskin sanoo sitten samaan tyyliin kuin Jeesus tästä näin, että miten toisia pitää kohdella. Toinen sanoo, että kohtele toista niin kuin itseäsi haluaisit kohdeltavan. Ja toinen sanoo, että älä tee toiselle sellaista, mitä et itsellesi haluaisi tehdä. Mutta näin lähelle ne tulee toisiaan, Lao Tse ja Jeesus. No sitten, jos mennään Intian puolelle, niin siellä on Siddhartha Gautama, Buddha, nepalilainen prinssi, joka johtaa kerjäläislaumoja alhaalla Gangesin jokilaaksossa. Siellä selittää, että kastilaitos on passee, se ei enää päde. Eli tavallaan se elämä, mikä on ymmärretty, niin on päättynyt. Maailma sellaisena kuin se on tunnettu, on päättynyt ja nyt eletään toista aikaa. Sitten hän antaa siihen omat ateistiset oppinsa, että mikä on oikein ja mikä on kohtuullista ja miten pitäisi menetellä, että hyvin eläisi. Herakleitos Hämärä, joka oli siis Pentti Saarikosken yksi lemmikkejä. Herakleitos oli syntyisin Efesoksesta, naapurikaupungista, ja vaikka olikin luonnonfilosofi, niin hän ei ollut samaa mieltä kuin miletolaiset luonnonfilosofit, vaan hän selitti, että peruselementti ei ollut joku alkuaine, joku tavara siis, vaan että se oli tämmöinen henkinen asia, moniselitteinen logos, hengen tuli.
Joo.
Sitten hän sanoi, että pantarei, kaikki virtaa, eli kun kahta kertaa ei samaan jokeen voi astua, koska se vesi on jo virrannut siitä sen edellisen astumisen jälkeen, niin se on eri joki jo sitten. Eli hänelläkin on tämmöinen ajatus, että mennyt on mennyttä ja nyt on nyt ja kaikki on eri tavoin ja sillä siisti. kaikki muuttuu kaiken aikaa ja muuttuvuus on pysyvä elementti tässä kaikessa. No sitten Pythagoras, joka hänkin on Saamossaarelta kotoisin, mutta muutti sitten Italiaan, jossa teki pääosan elämäntyöstään, niin selittää, että kaikki se, mitä me nähdään, on pelkkää huijausta, että itse asiassa vain matematiikka on todella olemassa. Eli ikään kuin hän selittää pois sen, mitä kokemusmaailma kertoo. Ja jos nämä kaikki nyt summaa, niin vaikuttaa siltä, että kaikilla näillä 500-luvun loppupuolen filosofeilla tuntuu olevan samanlainen ongelma, niin kuin eksistentialistinen probleemi, että siis jotain hyvin traumaattista on tapahtunut koko Euroasian mantereella, kun näin joukolla pitää pohtia tätä olemisen muotoa, että miten me nyt oikein ollaan olemassa ja miten me ollaan olemassa suhteessa aiempaan olemassa olemiseen ja mikä on totta ja mikä on vaan katoavaista ja niin edelleen. Aika mielenkiintoisella tavalla tämä korreloi myöskin arkkitehtuurin kanssa sitten.
No, haluaisitko selittää, mistä tuo johtui, tämän kaiken olemuksen pohdinta ja mitenkä asiat muuttuvat?
No, siinä tapahtui jotain hyvin, hyvin vaikuttavaa. Sen tietää jo siitä, että Persian suurvalta hajosi 7 keskenään taistelevaan osaan. Ja hallitsija sukukin siellä vaihtui ennen kuin Darius ensimmäinen sai sitten lujan otteen vallasta ja lähti vallottamaan takaisin näitä kilpailijoitaan ja sitten vielä laita-alueitakin. Hänhän meni Intiaan ja Etelä-Venäjälle saakka sitten, kun oikein vauhtiin pääsi. Eli joku tämmöinen valtakuntia hajottava mullistus siellä on ihmisiä järkyttänyt. Siis ei pelkästään valtakunnat järkkyneet, vaan myöskin ihmisten mieli järkky.
Mutta että 500-luvulla eri puolilla maailmaa syntyi tällaisia suuriksi viisaiksi kutsuttavia ajattelijoita.
Joo, kyllä mä uskon, että siihen on oma syynsä. Mutta se, että mikä se oli, niin se jää nyt tässä salaisuudeksi, että arvotukseksi, että se... Tuo aika on yksi kaikista mielenkiintoisimpia historian ajanjaksoja. Mikä on se suuri liikuttaja tässä? Eli itse asiassa mä kysyn tässä nyt ihan samaa kysymystä kuin mitä nämä luontofilosofit kysy. Mikä on suuri liikuttaja?
Joo.
Niin vaikuttaa siltä, että suuret ihmisjoukot hankki itselleen yhteisiä kokoavia temppeleitä ja myöskin kirjallisia tuotoksia. Esimerkiksi 530-luvulta Assoksen Ateenen temppeli ei suinkaan ollut ainoa, vaan Ateenan akropolin ensimmäinen Partenon rakennettiin tuolloin. Tuolloinpa rakennettiin persialaisten toimesta myöskin Serubbabelin temppeli Jerusalemiin, niin sanottu toinen temppeli juutalaisille. Ja samalla tavalla siis kirjattiin ylös tällaisia suuria epoksia, niin kuin Homeron teokset Peisistratoon ja hänen poikiensa toimesta. Ja toisaalta taas sitten Raamattu pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun se oli matkan varrelle jonnekin hukkunut, niin se jouduttiin kirjoittaa uudestaan. Eli tämmöistä voimakasta mehengen luontia näyttää olevan tässä ilmassa.
Nuo 500-luvun filosofit pohtivat ennen muuta maailman syntyä ja olemusta siis, ja etsivät alkuaineita ja niin edelleen, mutta sitten seuraavalla vuosisadalla alkoi sofistien liike, ajattelijoiden, joita kutsuttiin sofisteiksi. Heidän toimintansa ja sofistit kohdistivat päähuomionsa ihmiseen, hänen poliittiseen ja eettiseen käyttäytymiseensä. Sofisteja alkoi siinä 400-luvun puolivälissä esiintyä kiertelevinä ympäri Kreikkaa opettajina ja he kasvattivat nuorisoa ja yleisöä valtiollista elämää varten etenkin nimenomaan puhetaitoa ja yleissivistystä opettamalla. Kreikkalaiset arvostivat puhetaitoa ja sofistit luottivat sanan voimaan. He kuitenkin joutuivat huonoon huutoon sitten, kun he kohdistivat kritiikkiä perinnäisiin arvoihin ja käsitystapoihin. Ja tällöin tuli käyttöön uusi menetelmä, jonkinlainen dialektiikka, joka sai nimensä siitä vuoropuhelusta, johon sofistit kietoivat vastustajansa ja johtivat hänet halpamaisilla keinoillakin ansoihin. Mutta joka tapauksessa he olivat merkittäviä aikaisemman kyseenalaistajia. Sitten Sokrates käytti tätä vuoropuhelua ja kyselytapaa hyväkseen. Hänet jopa leimattiinkin sofistiksi tämän menetelmän vuoksi.
Esimerkiksi Aristofaneen pilvet komediassa Sokrates roikkuu rahanhimoisen sofistin hahmossa korissa maan ja taivaan välillä. Eli hänestä saatettiin tehdä tällaistakin pilkkaa sitten tältä kannalta.
Nyt siis ihminen nousi tutkimuksen ja ajattelun keskipisteeksi ja Sokrateen käsitys ihmisestä, ihmisen käyttäytymisestä oli korostetun intellektuaalinen. Hän siis johti kyselemällä ihmiset itse myöntämään tietämättömyytensä ja varmasti tämä menetelmä teki hänestä sitten epäsuositun ja hankki katkeria vihamiehiä ja hänet tuomittiinkin kuolemaan, koska sanottiin, että hän kielsi valtiojumalat ja levitti uusia jumalakäsitteitä ja turmeli nuorison.
Niin tässä hän jakoi monien 400-luvun tiedemiesten kohtalon Ateenassa, erityisesti Perikleen ruton jälkeen.
Mutta kerro Sokrateen oppilaasta vielä tässä, eli Platonista.
No, Platon oli syntyjään ateenalainen, hän oli aristokraattista sukua ja hän oli ajatellut uraa poliitikkona ja kirjailijana. Kirjoitti runoja ja tragedioitakin. Hänellä on erittäin laaja-alainen tuotanto ja häntä voi pitää yhtenä kaikista korkeatasoisimmista kreikkalaisista kirjailijoista. Ihan vaikka jos poistaa tämän filosofisen puolenkin, niin hän pärjää vielä oikein hyvin. Vähän niin kuin Churchill, joka sai kirjallisuuden Nobel-palkinnon siis. 20-vuotiaana hän kuitenkin tutustui sitten Sokrateeseen ja alkoi innolla seurata tämän opetusta. Ja sitten kun Sokrates määrättiin kuolemaan 399 ennen ajalaskun alkua, niin Platon oli siinä vaiheessa sitoutunut siihen puolueeseen Ateenassa, joka näin teki. Ja tästä aiheutui tietysti sitten aikamoinen järkytys hänelle itselleensä, että ehkä hän mietti sitä, että oliko hän ollut myötävaikuttamassa oman opettajansa kuolemaan. Ja ehkä tässä on se taustasyy, minkä takia hän sitten niin tarkkaan kertoo Sokrateen loppuvaiheista. Ja itse asiassa meillähän ei kovin montaa lähdettä Sokrateesta olekaan. Platonin ohella on Xenofon, joka ei itse tainnut kunnolla edes tuntea Sokrateesta. Ja sitten on tämä äsken mainittu Aristofaneen pilvet komedia. Eli Platon oikeastaan aika paljolti niin laittaa omaa persoonansa siihen Sokrates-kuvaan, mitä hän antaa. Eli vuoropuheet on aika pitkälti Platonin omaa keksintöä. Että kuka Sokrates oli, niin sitä voi kysyä.
Platonin filosofiasta taas on sanottu, että se oli niin merkittävää, että oikeastaan mitään todella merkittävää Platonin jälkeen ei ole filosofiassa sitten tapahtunutkaan.
Niin, joskus on sanottu, että pelkkiä alaviitteitä on tullut lisää, mutta se on kaikki. Joo, hän kirjoitti tällaisia aika teatterinomaisia dialogeja, joissa kaksi vastakkaista henkilöä tai erilaista henkilöä keskustelee jostain aiheesta, joskus kolmekin henkilöä. Näissä hän pohtii sitten puhetaidon arvoa, hyvää, pahaa, oikeaa, väärää, kehittelee ihanteellisia valtion muotoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli aika paljolti niin hänen filosofiansa on laitettu tuonne noihin dialogeihin sisään.
Ennen muuta on tunnettu Platonin ideaoppi.
Joo, sen jälkeen kun Sokrates oli määrätty kuolemaan, niin Platon lähti pois Ateenasta ja hän matkusti laajalti. Ensin hän meni Etelä-Italiaan, jossa hän tutustui pythagoralaisiin ja heidän ideansa siitä, että kaikki näkyvä on hämäystä ja pelkkä matematiikka on sitä oikeaa. Hän sitten matkusteli myöskin useampaan kertaan Sisiliassa ja Egyptissä ja niin edelleen. Mutta että ehkä tässä pythagoralaisuuden kohtaamisessa on jotain sellaista, joka on sitten siirtynyt eteenpäin tähän Platonin ideaoppiin. Siinähän on vähän samankaltainen lähestymistapa kaiketi, että se mitä nähdään on vain yleisen erikoistapauksia. Eli todellinen olevainen on ideatasolla olevaa ja se mitä nähdään ympärillä, niin se on vain tällaista kauniin ja oikean ja hyvän vajaamittaista toteutumista mahdollisuuksien rajoissa.
Platonin teosten esitystapana ja metodina on yleensä kahden henkilön proosamuotoinen dialogi. Toisena keskustelijana useimmiten on hyvin lyhyesti kyselevä tai vain jotakin lyhyesti toteava Sokrates. Suora keskustelumuoto on tyypillistä etenkin Platonin nuoruusajan teoksille. Keski-iässä hänen tuotantonsa alkaa muuttua romaaninomaisemmaksi kerronnaksi, kunnes sitten vanhan Platonin teokset saavat profeetallisen julistavan sävyn. Seuraavassa katkelma teoksesta Valtiomies, jossa keskustelijoina ovat elealainen vieras sekä hyvin niukkasanaisesti replikoiva nuorempi Sokrates. Keskustelukatkelman aloittaa vieras.
Sen sijaan mistään muusta taidosta ei voida suuremmalla syyllä kuin kuninkaan taidosta sanoa, että se on huolenpitoa koko inhimillisestä yhteisöstä ja kaikkien ihmisten hallitsemista.
Olet oikeassa.
Eikö tämän jälkeen ainakin ole selvää, että loppupuolella taas teimme oikein suuren virheen?
Mikä se oli?
Se, että vaikka vahvasti uskoisimmekin sellaisen taidon kuin kaksijalkaisten lauman kasvattamisen olemassaoloon, sitä ei silti voi suoralta kädeltä ja ilman muuta nimittää kuninkaan tai valtiomiehen taidoksi.
Kuinka sitten?
Ensin meidän, kuten sanottu, pitäisi muuttaa koko nimitys ja puhua mieluummin hoitamisesta kuin kasvattamisesta, ja sitten tämä pitäisi jaotella. Siinä on vielä tehtävissä tärkeitä erotteluja.
Millaisia?
Meidän olisi ensinnäkin tehtävä ero jumalallisen paimenen ja inhimillisen huolenpitäjän välillä.
Se on totta.
Kun tämän huolenpitämisen taito olisi saatu erilleen, se olisi edelleen jaettava kahtia.
Miten?
Väkivalloin toteutettuun ja vapaaehtoisesti hyväksyttyyn.
Kuinka niin?
Tässäkin me olemme äsken erehtyneet. Olimme liian naiveja ja samaistimme kuninkaan ja tyrannin, vaikka nämä ovat sekä luonteeltaan että hallitustavaltaan mahdollisimman erilaisia.
Totta.
Nyt meidän on jälleen tehtävä korjaus, ja kuten sanoin, jaettava huolenpito ihmisistä kahteen osaan, väkivaltaiseen ja vapaaehtoisesti hyväksyttyyn, eikö niin?
Kyllä toki.
Väkivalloin toteutettua kaksijalkaisten olioiden lauman hoitoa voimme kai nimittää tyranniudeksi, vapaaehtoisuuteen perustuvaa sen sijaan valtiomiehen taidoksi. Ja sitä, jolla on tällainen huolehtimisen taito, voimme sanoa todelliseksi kuninkaaksi ja valtiomieheksi.
Näyttää siltä, että olemme nyt pystyneet täydellisesti esittelemään valtiomiehen.
Sittenhän voisimmekin jo olla tyytyväisiä. Mutta ei vielä riitä, että sinä olet tätä mieltä. Minun pitäisi olla myös. Minun mielestäni emme kuitenkaan ole vielä saaneet kuninkaan kuvaamme valmiiksi. Olemme kuin kuvan veistäjät, jotka innostuksissaan lisäilevät töihinsä liiaksi vaativia yksityiskohtia ja näin hidastavat niiden valmistumista. Halusimme esittää aikaisemmin virheemme nopeasti ja lisäksi vaikuttavalla tavalla. Siinä uskossa, että kuninkaan arvon mukaisia...
Vähän Aasian pohjoisosassa, Egeanmeren rannikolla, oleva Assos on paikkakunta, joka kreikkalaisen filosofian ollessa kukoistuksessaan oli kaupunki, johon perustettiin filosofikoulu. Ja tämä Assos liittyy suurien filosofienkin elämään.
Joo, siinä Platonin akatemian opiskelijat teki aikamoisen rynnäkön tänne Assokseen. Ensinnä yksi heistä, eunukki Hermeias, kukisti paikallisen hallitsijan ja ryhtyi ihannehallitsijaksi. Tänne alettiin perustaa tällaista Platonin ihannevaltiota. Tavallisesti aina muistetaan mainita tämä Sisilian epäonnistunut ihannevaltiokokeilu, jossa Platon joutui sitten vankilaankin loppujen lopuksi. Ja lunnasrahoja, joita jäi siitä yli sitten, kun hänet sieltä pelastettiin, niin niitähän käytettiin sitten Platonin akatemian perustamiseen. Että loppujen lopuksi sekin kääntyi sitten paremmin päin se. Mutta täällä oli toisenlainen kokeilu. Eunukki Hermeias sai haltuunsa valtavan alueen, koko Troadin, Niemimaan ja sitten myöskin Lesbossaaren. Ja tänne hän kutsutti sitten opiskelijakavereitaan Platonin akatemiasta. Kaksi Platonin assistenttia, Erastas ja Koriskus, ensimmäisessä aallossa. Ja nämä perusti tänne siis platonilaisen koulun, johon sitten seuraavassa vaiheessa alettiin kutsua huippunimiä.
Assos on jylhä paikka Egeanmeren rannikolla. Tämä Assoksen akropolis, jolla nyt olemme, niin on silmän kantamattomiin, avautuu tästä näkymiä vuorijonoja, meren rannikkoja, paikka, jossa ehkä lepää paitsi silmä, niin myös sielu, jollakin tavalla filosofeille sopiva paikka. Tänne tuli sitten Aristoteles, Platonin oppilas. Hän oleskeli täällä 3 vuotta.
Aristoteles tosiaan kutsuttiin tänne yhdessä Teofrastuksen kanssa. Ja täällä he yhdessä sitten tutkivat erityisesti eläintiedettä, kasvitiedettä ja muuta biologiaa. Nämä oli sellaisia aiheita, joita Aristoteles oli tutkinut jo edeltävällä 20 vuotta kestäneellä Atenan kaudellaan, kun hän oli opiskellut Platonin akatemiassa ja opettanut siellä. Ja tähän aiheeseen hän palasi sitten myöhemmin, kun vanhana miehenä palasi takaisin Atenaan.
Oikeastaan nämä luonnontieteen haarat saivat virikettä, elleivät alkuaan, niin vahvaa virikettä juuri Aristoteleen täällä tekemien tutkimusten ansiosta.
Joo, siinä tuli keksittyä esimerkiksi tällainen ylälaji, alalaji, kategoriointi monen muun asian ohessa. Aristoteleshan keräsi valtavat kokoelmat, kasvikokoelmat ja eläinkokoelmat ja sääntillisesti luokitteli ne. Ja sitten myöhemmin, silloin kun hän vanhana miehenä palasi Ateenaan niin, ja perusti sinne oman lykeioninsa, niin sen kustannukset hoitikin sitten Aleksanteri Suuri, joka matkoilta lähetti hänelle näytteitä ympäri maan piiriä. Eli Hermeias oli vaihtunut Aleksanteri Suureen, mutta joku tukihenkilö siis silloinkin tarvittiin.
Niin, 3-vuotisen oleskelunsa aikana täällä Assoksessa hänhän meni myös täällä naimisiin.
Kyllä meni, ja morsiamen enona oli tyranni Hermeias itse, eli Aristoteles pääsi täällä hoviin. Aristoteleen elämänvaiheethan oli sellaiset, että hän oli syntyisin Stageirasta tuolta Kalkkidikeen Niemimaalta Makedonian edustalta, että siinä mielessä häntä ei täydessä mitassa voi ehkä pitää kreikkalaisena, jos tämmöistä rajaa halutaan vetää. Kun hänen isänsä kuoli, niin hän 17-vuotiaana muutti sieltä Stageirasta Ateenaan, jossa hänestä tuli Platonin akatemian oppilas ja ilmeisesti myöskin työntekijä. 20 vuotta hän siellä viihtyi, kunnes sitten Platon kuoli. Tässä vaiheessa Assokseen oli jo muodostunut tämmöinen Platonin akatemian sivukonttori, johon hänet siis kutsuttiin 37-vuotiaana. Ja täällä Aristoteles meni naimisiin paikallisen tyrannin lähisukulaisen Lady Pyyttian kanssa ja muutti sitten tuohon Mytilenen saarelle, Lesboksen saarelle, joka kuului myöskin tähän tyranni Hermeijaksen valtakuntaan.
Se välimatka ei ole pitkä. Tästä vaan kymmenisen kilometriä tuolle vuoristoisen näköiselle Lesbossaarelle. Niin, jatka vaan.
Ja siellä he saivat ensimmäisen lapsensa tytön. Ja sitten kävikin jo kutsu, 40-vuotias Aristoteles kutsuttiin Makedonian hoviin, Filippus toisen hoviin opettamaan nuorta Aleksanteri Suurta. Ja se keikka kaiken kaikkiaan kesti vuoteen 335 saakka. Silloin 50-vuotias Aristoteles palasi Ateenaan ja perusti sinne oman opetus- ja tutkimuslaitoksensa, joka tunnettiin nimillä Lykeion, siis josta Lyseot saa nimensä, ja Peripatos, eli ympäri kävelimö, koska hänellä oli sellainen tapa, että hän aina käveli ympärinsä, kun hän luennoi. Virkastaa verenkiertoa, olen itsekin joskus kokeillut tuota. Kaikki meni hyvin Ateenassa siihen saakka, kunnes Aleksanteri Suuri kuoli. Ja silloin siellä nousi tämmöinen suuri nationalistinen henki, joka pyrki karkottamaan kaikki makedonialaiset tai heihin vivahtavat Ateenasta. Ja Aristoteles kuului näihin. Ja hän joutukin kirmän vilkkaa pakenemaan sieltä ja kuoli sitten Euboian saarella lähellä Ateenaa Kalkkiin kaupungissa. Hänen poikansa, joka kantoi Aristoteleen isän nimeä Nikomakkos, niin editoi sitten jälkeen jääneet paperit.
Mennään Aristoteleen ajatuksiin ja filosofiaan. Aristoteles hän ei oikein pitänyt Platonin ideaoppia kovin käypänä, vaan hän omaksui paljon arkisemman ajattelutavan ja kokemusperäisemmän, eli hän arvosti perinteisiä hyviä elämänarvoja, sosiaalisuutta, ihmissuhteita, eettisten totunnaisten sääntöjen noudattamista.
Niin Aristoteles taisi pitää Platonin oppia aistimaailmasta ja tästä erillisestä ideamaailmasta vähän tämmöisenä turhana toisintona, että kun on olemassa yksi, niin revitään siitä sitten, eli tämä aistimaailma, ja viedään sen tulkinta niin pitkälle kuin voidaan. Ja täytyy sanoa, että vaikuttaa siltä, että hän pääsi hämmästyttävän lähelle täydellisyyttä omassa asiassaan, ja hänen ajatelmiaan on sitten luettu ahkerasti ihan keskeisessä roolissa koko länsimaista kulttuurisivistystä. Voidaan sanoa, että vieläkin se vaikuttaa. Erityisesti, jos nyt televisiosta puhutaan esimerkiksi meidän ajasta, niin Aristoteleen runousoppi on sellainen, jonka mukaan on suurin piirtein lännen filmejä myöten tämmöiset draama-elokuvat rakennettu. Mutta hänen koulussaan tutkittiin paljon muutakin teoreettisen filosofian ohella. Kasvi- ja eläintiedettä, astronomiaa, fysiikkaa, politiikan tieteitä ja etiikkaa. Laaja-alaisuus onkin yksi niitä merkittäviä piirteitä hänessä. Eli hän saattoi luoda hyvin kattavan katsauksen olevaisuuteen. Ja siinä on ehkä yksi avain siihen, mitä hän saavutti, että hän oli niin laaja-alainen ja saattoi summata ja yleistää ja niin edelleen.
Tulee mieleen yksi hänen kehäpäätelmänsä ajattelussaan. Hän totesi ensinnäkin, että kaikki kreikkalaiset ovat ihmisiä. Ja sen jälkeen, että kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, siispä kaikki kreikkalaisetkin ovat kuolevaisia.